ค่ะเริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้กันด้วยธนาคารกลางจีนประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้แก่ลูกค้าชั้นดีหรือ LPR เมื่อวันพฤหัสบดีตามรายงานของ AFP นะคะหวังพยุงเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของโคโรนาไวรัสการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของแบงก์ชาติจีนที่ปรับลดทั้งดอกเบี้ยเงินกู้ระยะ1ปีเป็น 4.05% จากเดิม 4.15% และดอกเบี้ยเงินกู้ระยะ5ปีเหลือ 4.75% จากเดิม 4.8% เป็นมาตรการล่าสุดในการกระตุ้นเศรษฐกิจจากวิกฤตโคโรนาไวรัสหลังจากก่อนหน้านี้แบงก์ชาติจีนได้ประกาศให้เงินช่วยเหลือ300,000 ล้านหยวนหรือราว1 ล้านล้านกับอีก 290,000 ล้านบาทเพื่อช่วยเหลือภาคธุรกิจที่ได้รับผลกระทบในช่วงที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามในมุมมองของนักวิเคราะห์ด้านเศรษฐกิจจาก Capital Economics มองว่าการปรับลดดอกเบี้ยเงินกู้อาจช่วยได้ในระยะหนึ่งแต่การผ่อนคลายนโยบายการเงินของรัฐเพิ่มการเข้าถึงเงินกู้กับธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กและการขยายระยะเวลาชำระหนี้จะช่วยเหลือภาคธุรกิจได้มากกว่านี้ในระยะสั้นค่ะต่อกันที่ตัวแทนภาคการเกษตรโรงงานอุตสาหกรรมและสถานดูแลผู้สูงอายุในอังกฤษต่างแสดงความกังวลว่าจะเกิดการขาดแคลนแรงงานอย่างหนักในธุรกิจเนื่องจากการปรับนโยบายผู้อพยพครั้งใหม่หลัง Brexit นะคะนโยบายผู้อพยพอังกฤษที่จะได้เห็นในปีหน้าคือผู้อพยพที่เข้ามาพำนักและทำงานในอังกฤษได้จะต้องมีทักษะภาษาอังกฤษในระดับที่กำหนดต้องมีงานทำที่ได้รับค่าจ้างอย่างน้อย 25,600 ปอนด์หรือราว 990,000 บาทต่อปีค่ะแต่ถ้าทำงานที่มีรายได้น้อยกว่านั้นก็ต้องเป็นผู้ที่มีทักษะในอุตสาหกรรมที่ขาดแคลนอย่างเช่นด้านสาธารณสุขค่ะอย่างไรก็ตามนโยบายดังกล่าวไม่มีผลบังคับใช้กับผู้ลี้ภัยนักเรียนนักศึกษานักวิทยาศาสตร์ศิลปินและนักกีฬาและจะไม่มีการให้วีซ่าสำหรับแรงงานไร้ฝีมือหรือผู้ขอวีซ่าสำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระและต้องรอการลงมติให้เป็นกฎหมายก่อนสิ้นปีนี้ด้านนายกรัฐมนตรีบอริส จอห์นสันของอังกฤษให้มุมมองถึงนโยบายนี้ว่าเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการจะต้องปรับตัวจากที่เคยพึ่งพาแรงงานราคาถูกจากยุโรปและเป็นจังหวะที่ต้องลงทุนกับเทคโนโลยีและระบบจักรกลมากขึ้นโดยอังกฤษแยกตัวจากการเป็นสมาชิกอันยาวนาน47ปีกับสหภาพยุโรปเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาและเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงหลายด้านโดยเฉพาะนโยบายผู้อพยพใหม่ซึ่งจะส่งผลต่อแรงงานไร้ฝีมือจากสหภาพยุโรปราว 70% ของแรงงานจาก EU กว่า1ล้านคนที่เข้ามาทำงานในอังกฤษก่อนปีคริสตศักราช 2004 ค่ะต่อกันที่ University of Southern California หรือ USC เตรียมแผนให้ค่าเล่าเรียนฟรีกับนักศึกษาที่มาจากครอบครัวที่มีรายได้น้อยนะคะกล่าวคือเป็นครอบครัวที่มีรายได้ทั้งปีน้อยกว่า 80,000 ดอลลาร์หรือราว 2.4 แสนบาทต่อปีค่ะโดยทางมหาวิทยาลัยจะไม่นำเรื่องการเป็นเจ้าของบ้านในพื้นที่มาเป็นเกณฑ์การพิจารณาการให้สิทธิ์เรียนฟรีแก่นักศึกษาในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ซึ่งโดยปกติแล้วนักศึกษาที่จะเรียนที่นี่จะต้องมีค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพเฉลี่ยมากกว่า 77,000 ดอลลาร์หรือราว2ล้าน3แสนบาทต่อปีอยู่แล้วซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยต่อปีสำหรับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยอื่นๆในแคลิฟอร์เนียที่ตกปีละ 36,100 ดอลลาร์หรือราว1ล้านบาทต่อปีค่ะการให้ค่าเล่าเรียนฟรีแก่นักศึกษาปริญญาตรีของ USC จะเริ่มต้นในช่วงฤดูใบไม้ร่วงปีนี้และฤดูใบไม้ผลิปีหน้าค่ะส่งท้ายกันที่ภาระหนี้กู้ยืมเพื่อการศึกษาในอเมริกาอีกเช่นกันซึ่งตอนนี้อยู่ที่1ล้านล้านกับอีก5แสนล้านดอลลาร์นะคะและชาวอเมริกัน42ล้านคนมีหนี้ก้อนนี้ที่ต้องรับผิดชอบกันอยู่ตามข้อมูลของ Brookings Institution นะคะและประเด็นนี้ทำให้หนุ่มสาวชาวอเมริกันหันหลังให้กับการแต่งงานกันมากขึ้นตามการสำรวจของผู้ให้บริการเงินกู้ยืมส่วนบุคคล LendKey Technologies ค่ะการสำรวจไปสอบถามชาวอเมริกันราว 1,000 คนที่มีระดับการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยและพบว่า1ใน3ของชาวอเมริกันในการสำรวจที่มีอายุ 18-34 ปีมีแผนการที่จะเลื่อนการแต่งงานออกไปหรือจะแต่งงานก็ต่อเมื่อพวกเขาชำระหนี้กู้ยืมเพื่อการศึกษาไปหมดแล้วนะคะนอกจากนี้ระดับหนี้ยังกระทบต่อการเลือกคู่ครองของคนรุ่นใหม่ด้วยกล่าวคือ1ใน3ของคนรุ่นมิลเลนเนียลหรือ Gen Z มองว่าภาระหนี้กู้ยืมเพื่อการศึกษาและหนี้บัตรเครดิตมีผลต่อการตัดสินใจเลือกคู่ครอง 20% ในการสำรวจรับได้ที่คนรักมีหนี้กู้ยืมเพื่อการศึกษาแต่รับไม่ได้ที่มีหนี้บัตรเครดิตขณะที่ราว 6% ในการสำรวจนั้นเห็นตรงกันข้าม ส่วน 4% ในการสำรวจพร้อมที่จะเลิกรากับคนรักหากพบว่ามีหนี้ส่วนอีก 36% บอกว่าภาระหนี้ไม่ได้มีผลต่อการตัดสินใจแต่งงานค่ะและในการศึกษาอีกชิ้นหนึ่งจากเว็บไซต์ Credit Karma เปิดเผยว่ากว่า 50% ของคนรุ่นมิลเลนเนียลที่อยู่ในความสัมพันธ์ไม่ต้องการจะแต่งงานจนกว่าจะจัดการสถานะการเงินของตัวเองได้ขณะที่2ใน3ของคนรุ่นใหม่มีบัญชีธนาคารแยกกับคนรักและ1ใน3บอกว่าพวกเขาต้องมีบัญชีแยกกันอย่างน้อย1บัญชีเพื่อให้ความสัมพันธ์ไปกันต่อได้สรุปก็คือสำหรับบางคู่การเงินไร้ปัญหาจะได้หันหน้ามารักกันได้นะคะแต่สำหรับบางคู่แค่ความเอาใจใส่ดูแลกันก็มากกว่าของมีค่ามากมายใดๆค่ะดิฉันนี้ที่การกำลังวันวิโอเอวอชิงตัน